ุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์
สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกาจัดทำโดยกองสารเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมนะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระอย่างทันทุกทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันสำหรับพวกเราหลายคนที่คุ้นเคยกับการกระทำความผิดทำนองนี้นะครับว่าการที่เอาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยลักษณะที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จพวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดความผิดทางอาญาขึ้นมาได้นะครับเพียงแต่ว่าในองค์ประกอบความผิดที่จะทำให้ต้องมีผลได้รับโทษทางกฎหมายเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนด้วยเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีประเด็นข้อสงสัยสำหรับองค์ประกอบบางประการนะครับว่าเอ๊ะทำลักษณะอย่างไหนหรือแค่ไหนเนี่ยที่จะถึงขนาดเข้าประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับสำหรับประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดมีการนำข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าปรากฏว่าไม่มีบุคคลอื่นนอกจากคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีเนี่ยพบเห็นข้อความที่ว่านั้นเนี่ยจะถือว่าการกระทำเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยหรือไม่นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็สมมติแล้วกันนะครับว่านายแดงเนี่ยก็ไปท่องดูเว็บไซต์นะครับก็บังเอิญไปเจอเว็บไซต์ของนายดำนะครับที่ประกาศขายสินค้าประเภทอาหารเสริมนะครับก็เลยมีความสนใจที่จะสั่งซื้อขึ้นมานะครับก็พอติดต่อสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าสินค้าที่นายดำส่งมานะครับนายแดงก็ลองทดสอบดูเอา serial number เอาโค้ดเนี่ยไปกรอกในเว็บไซต์ของผู้ผลิตปรากฏว่ามันก็แสดงให้เห็นว่าตัวserial number หรือว่าโค้ดเนี่ยนะครับเป็นของปลอมนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็รู้ว่าสินค้าที่นายดำส่งมาให้เนี่ยเป็นสินค้าปลอมเพราะฉะนั้นข้อความที่โฆษณาบนเว็บไซต์ว่าเป็นสินค้าจริงเนี่ยก็เป็นข้อความที่เป็นเท็จไปด้วยก็เลยมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจนะครับจนกระทั่งมีการฟ้องคดีต่อศาลนะครับให้นายดำเนี่ยตกเป็นจำเลยนายดำก็ต่อสู้ที่สาระสำคัญนะครับก็คือว่าจากพฤติการที่ปรากฏในคดีเนี้ยนะครับคนที่พบเห็นในคดีนี้ก็มีเพียงแค่นายแดงคนเดียวที่เป็นผู้เสียหายไม่ปรากฏเลยว่ามีบุคคลอื่นนอกจากนายแดงเนี่ยไปพบเห็นหรือว่าเข้าใจผิดหรือไปสั่งซื้อสินค้าจากนายดำโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นเท็จจากเว็บไซต์ของนายดำที่ว่าเพราะฉะนั้นการกระทำของนายดำเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือว่าสาธารณชนในวงกว้างเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าลักษณะองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องในคดีเรื่องนี้นะครับก็คงมีที่มาที่ไปจากพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับพ.ศ. 2550นะครับซึ่งในมาตรา14อนุมาตรา1เนี่ยนะครับก็กำหนดไว้นะครับในสาระสำคัญนะครับว่าการกระทำความผิดเนี่ยตามอนุมาตราเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดถ้าเกิดว่าโดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวงนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งโดยเฉพาะข้อความส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะจากการที่ตามพฤติการที่เกิดขึ้นในคำฟ้องคดีนี้มันก็มีแค่นายแดงคนเดียวที่มาพบเห็นโฆษณาเว็บไซต์ของนายดำที่ว่าเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าจะเกิดความเสียหายแก่สาธารณชนหรือว่าประชาชนเนี่ยมันก็ไม่มีองค์ประกอบไม่มีพฤติการอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นนายดำก็เลยต่อสู้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการกระทำของตัวเองเนี่ยก็ไม่เข้าองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความรับผิดในทางอาญาตามมาตรา14อนุมาตรา1ได้นะครับแต่คราวนี้พอเรามาดูในข้อความในองค์ประกอบของมาตรา14อนุมาตรา1เนี่ยสิ่งที่กฎหมายเขียนก็เพียงแค่ว่าถ้าเกิดข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จที่ว่าเนี่ยนะครับมีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นคำว่าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายตรงนี้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือว่าสาธารณชนในวงกว้างจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าโดยลักษณะของมันเนี่ยของการเผยแพร่ของการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่เป็นเท็จที่ว่านะครับมันมีเจตนาที่จะสื่อสารที่จะบอกไปถึงประชาชนหรือว่าสาธารณชนในวงกว้างแล้วก็มีโอกาสที่ประชาชนหรือว่าสาธารณชนในวงกว้างเนี่ยสามารถที่จะมาเข้ามาพบเห็นได้ส่วนจะมาพบเห็นจริงหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นพอลักษณะของการที่นายดำเนี่ยเอาข้อมูลนั้นเป็นเท็จเกี่ยวกับอาหารเสริมของตัวเองที่บอกว่าเป็นของจริงที่ว่านะครับไปเผยแพร่บนระบบคอมพิวเตอร์ที่ว่ามันก็เป็นข้อมูลเป็นเท็จแล้วก็มีลักษณะที่ประชาชนหรือว่าสาธารณชนโดยทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็พบเห็นได้ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบความผิด ตามที่มาตรา14อนุมาตรา1กำหนดไปแล้วนะครับแม้ว่าในพฤติการในคดีนี้จะปรากฏเพียงแค่นายแดงคนเดียวที่มาพบเห็นแล้วก็สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของนายดำก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับก็คงพอจะสรุปได้นะครับว่ากรณีที่มีการนำข้อมูลที่บิดเบือนปลอมหรือว่าเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วนะครับหากประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ดูข้อความดังกล่าวได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการนำเข้าที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเพราะฉะนั้นก็เข้าองค์ประกอบความผิดที่กฎหมายกำหนดนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่2211/2566ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ
คุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์